Dobrý večer všetkým, vítam vás pri našom novom seriáli Digitálky, ktorý bude o vašich otázkach. Každý večer, tak toto bude každú stredu večer o 8. A každý krát budeme mať nejakého zaujímavého hostia. Dnes s nami vítam Libora Toporca. Ahoj, Libor.
Ahoj, Veronika. Všetkým zúčastneným prajem pekný večer.
Libor je vlastne kampaňový stratég v agentúre Invality. A dnes sa budeme rozprávať na tému Facebook a Google reklam. Takže môžeme v podstate začať nejakými mojimi otázkami a potom kľudne sa pýtajte, dole do komentárov dávajte vaše otázky, ich budem čítať a budem ich Liborovi pokladať a on bude na nich odpovedať. Takže môžeme začať úplne tak zľahka, aký si mal dneska deň, Libor.
Ale celkom dobrý, po včerajšom voľnom dni, tak znova nabehnúť uprostred týždňa, ale tak viac menej pracovný.
OK, takže začnem tak s tou našou témou. Povedz mi na začiatok, že čo je náročnejšie sa naučiť spravovať, Facebook alebo Google reklamy?
Ja si myslím, že určite Google, ten je aj rozsiahlejší, tých možností je viacej. Aj z pohľadu technického backgroundu je ten Google Ads nástroj trošku náročnejší. Spravovať Facebook reklamu je tak viac aj intuitívne. A čo je bohužiaľ horšie, tak Facebook Business Manager, kde sa teda spravuje reklama, má o mnoho viac bugov, technických chýb a nezrovnalosti, tak to trošku možno komplikuje Facebook. Ale čo sa týka nastavovania reklám, tak priateľnejší na naučenie sa je určite Facebook.
Uh-huh. A ty osobne máš teda radšej ktoré?
Určite Google. Ja presne preto, na čo som narážal na tie technické problémy a chyby, je ten Facebook dosť náročný a aj keď chodím teda prednášať, tak Facebook tiež nie až tak veľmi obľúbená téma na prednášanie a na rôzne workshopy, nakoľko ten Facebook má dosť často veľa bugov. Ďalší z takých možno že až problémov Facebook Business Manageru je to, že Facebook pravidelne zavádza zmeny, ale nezavádza ich plošne, ale zavedie ich postupne. To znamená, že v jednom momente môžu mať tri Business Manager konta, troje rôzne možnosti, či už vizuálne, ale aj technickým backgroundom. Akékoľvek novinky len tak zrazu pribudnú v nastaveniach, čiže je to o tom, že keď ja idem prednášať, tak deň vopred si musím všetko prebehnúť, či niečo nepribudlo nové. Takže Facebook naozaj zavádza tých zmien o mnoho viacej a preto je to trošku tak pre mňa až tak nie až priateľné. A Google mám, neviem prečo radšej, ale lepšie sa spravuje teda.
Takže ten je taký usporiadanejší.
Tak.
Pravidlá sú tam. Áno, to som sa ja všimla, že ten Facebook naozaj, že na jednom konte niečo funguje, na druhom konte nefunguje, jednému kolegovi to ide, druhému nie. Takže
Ďalšie, čo je možno trošku zložitejšie pri Facebooku, rozdielím to možno na také dve správy. Ak je človek majiteľom fanpage a bude len tak boostovať príspevky, tak to je naozaj jednoduché. Tam je to intuitívne, ten Facebook to má krásne predpripravené na pár klikov a človek boostuje. Ako náhle sa ale človek chce stať správcom viacerých reklamných účtov a fanpage, tak Business Manager má trošku aj technicky, je trošku náročnejší. Je tam ten problém, že je tam strašne veľa vecí, je to strašne popreplietané. Čiže v tom ešte trošku možno ten Facebook zložitejší ako Google. Google ako je upratanejší, ale už to nastavovanie reklam priamo a možnosti reklam, aké máme, tým, že tých sietí má Google pod sebou mnoho viacej, tak je preto náročnejší sa naučiť.
Možno ak niekto je v tom úplný like, že môžeš približiť viac, aký je rozdiel medzi tým boostovaným príspevkom a reklamou, vyslovene na Facebooku?
Tak ono, aj boostovanie príspevku je reklama. Ide o to, že pri boostovaní príspevkov sa boostuje, alebo teda propaguje už vytvorený príspevok na fanpage alebo na Instagramovom profile. Než to virálna reklama na Facebooku alebo na Instagrame je v podstate svojím spôsobom virálna. Čiže celá kreatíva sa vytvára v rámci Business Manageru a po vypnutí kampane sa už táto reklama nedá dohľadať. To znamená, že sa nearchivuje na fanpage a teda chronologicky sa neukladá, ale jej pauznutím alebo vypnutím sa vlastne reklama prestane užívateľom zobrazovať. Ak aj mali nejaké upozornenia, že napríklad komentovali takýto virálny príspevok a znova si otvoria tento príspevok, tak už ho nenájdu, takýto reklamy.
To je taký ten vlastne, čo sa ti zobrazuje vo feede?
Tak. On je bežne, akože ten vizuál môže byť rovnaký, napríklad karuzel je ten typ, ktorý je rovnaký aj s fanpageou, ale je tam kopu ďalších kreatív, či už collection, canvas, alebo taký full experience vizuál, ktoré sú v podstate dostupné ako formou iba v rámci business manažeru.
Uh-huh. A Facebook je vlastne prepojený aj s Instagramom v tomto?
Tak, tak, tak. Už dlhé roky teda Facebook vlastní Instagram. Okrem toho má ďaleko viacej placementov, či už newsfeedy, Instagram a aj Facebook. Takisto storička sú samostatné placementy, teda umiestnenia pre reklamu, ale majú kopu externých placementov, kde teda Facebook má prístup a taktiež aj WhatsApp patrí pod Facebook.
Napríklad ešte, ktoré sú tak nejaké placementy, že môžeš spomenúť?
Tak napríklad, ak má niekto implementovaný Facebook na svojej stránke, tak v rámci tej Facebook reklamy sa vie dosledať tá reklama aj mimo facebook.com. Mm-hmm. Čiže tých placementov je teda viacej. A hlavne aj aplikácie v rámci Facebooku. To je tiež dosť taká, ja to poviem, že až diera reklám, kde sa dá teda minúť veľa peňazí a neefektívne. Takže na výber placementov pri Facebook reklamách určite dávajte pozor. Facebook Business Manager tam má predvolenie, že automaticky vyberie placementy, ale z môjho pohľadu je to také trošku nie je veľmi dobrá vec pre správcov reklamu. Určite odporúčam si manuálne vybrať placementy a prispôsobiť ich stratégie kampaň.
A z tvojich skúseností, ktorý placement tak najviac funguje, alebo ako ho vybrať, podľa čoho?
Stále platí, že ten newsfeed je výkonový. V tom newsfeede dokáže sa formou reklamy doručiť užívateľom mnoho viacej informácií, ale v súčasnosti storky začínajú, už teda kráľujú v tom, kde sa dá získať najlacnejších 1000 zobrazení, ale naopak tá stories je naozaj, že to je 3-4 sekundy pozornosť užívateľa, ktorý v podstate za jednu minútu dokáže prejsť strašne veľa stories, preto tá kreatíva pre stories musí byť o mnoho viacej naozaj, že prispôsobená, kreatívna a musí osloviť užívateľov. Takže z môjho pohľadu je to kombinácia newsfeedu a stories, to sú také tie top placementy a tie ďalšie už je to skôr o testovaní a vyhodnotení si výsledkov. Ak je veľký budget, tak dá sa to míňať aj do tých ďalších placementov, ale určite odporúčam to prispôsobiť stratégii.
A aj storky na Facebooku fungujú? Lebo akože hovorí sa, že tam je to keby zbytočné.
Ono zbytočné to nie je, ale kráľuje samozrejme Instagram v storkách. Ale čo pozeráme štatistiky, tak aj Facebookové storky, dokonca aj Messengerové. Keďže ono je to oddelené, tak ten Facebook je v podstate ako tretí. Druhý je ten Messenger, ale kráľuje určite Instagram.
Uh-huh. A ešte, keď si spomínal to, že Facebook vlastne má rôzne bugy a teda všetké zmeny, tak ako to funguje s technickým supportom? Čiže to má možno lepšie. Facebook.
Opäť sa musím dať bod Google, ten má dokonca regionálne supporty. Tuto pre Slovensko-Česko máme jednotný support, ktorý od 9. rána do 4. je online. Klasický chat so Slovákom alebo Čechom sa dá v podstate takto na chate vybaviť informácia. Sú mnoho flexibilnejší s riešením chýb, vedia do 24 hodín, dokonca vedia zavolať nám alebo správcom a riešia tú vec tak, že chcú hájiť dobré meno Google. Naopak s Facebookom je to veľmi ťažké. Málo ktorí správcovia business manažerov majú prístup k chatu. My chvála Bohu máme, ale je to na dlhé lakte. Facebook centralizuje support, ten náš európsky je tuším v Dubline. A je to ťažké, akože riešiť nejaký bug, tak automaticky si povedia, že no, máme 72 hodín, majú strašne veľa automatizovaných robotov, ktorí im riešia problémy a v tých robotoch sa proste človek stráti, že ak chce niečo vysvetliť človeku, nejakú špecifickú vec, najhoršie je to so zamietaním reklam. Facebook je dosť háklivý na nahé telo a častokrát sa stane, že stačí mať iba hnedé tričko a tá umelá inteligencia, či rozpoznávač, na tej fotke nejaká nahota alebo takáto vec, tak majú s tým veľký problém. Takže vtedy je ten support na Facebooku veľmi ťažký. Akože dostať sa k nemu, hovorím, jednotliví správcovia, ktorí majú málo biznis účtov, tak k nemu ani nemajú prístup. Takže s ním je to o mnoho ťažké. Takže je to na dlhé, dlhé lakte boj.
Tak pre začiatočníka nejakého, ktorý má svoj biznis, tak asi veľmi ťažko.
Nemožné. Akože Dá sa akože podať námietka, že napríklad proti zamietnutiu, ale odpovedá robot, nie človek a to je veľký problém, lebo robot má svoje tie procesy, áno, nie, ako môže odpovedať, ale ten človek sa vie na to tak ľudsky stále pozrieť a vyrieši tú situáciu mnoho lepšie.
A to ma tak privádza k otázke, tu máme už prvú od diváka, že ak som úplný začiatočník a nikdy som nič nerobil, čím je lepšie začať, Google alebo Facebook? Čo by si odporučil?
Záleží, ak ten úplný začiatočník, teda divák, bude teda spravovať nejakú už reklamu, či už pre nejakú svoju firmu, alebo pre možno kamoša, alebo sa chce dostať do agentúry, ale určite by som začal tým, čo je možno priateľnejšie pre toho človeka. Google má veľa kurzov aj online a s Facebookom je to možno trošku ťažšie. Zase ten Facebook sa dá aj samouk naučiť, že začne si klikať v rámci business manažeru. Ten Google je trošku ťažší, ale hovorím, prispôsobil by som to do tej budúcnosti, že na čo sa daný človek bude špecializovať.
A ako by si to nejak rozdielal, že možno podľa segmentov, že čo je lepšie byť na Google, alebo či máš e-shop, alebo podľa čoho?
Určite segmenty, tie také ťažšie B2Bčkové, alebo či už stavebniny, priemysel a takéto veci, určite Google. To vyhľadávanie je alfa omega. Ak by som aj možno ešte mohol odpovedať na tú úplne začiatočníka otázku, tak bude lepší Google, keďže v tom Google vyhľadávaní sa sústredí na Slovensku asi každá firma, je málo ktorý brand, ktorému to vyhľadávanie možno nebude sedieť, čiže pre možno pravdepodobnosť, do čoho sa najviac firiem tlačí na Slovensku, je určite Google vyhľadávanie a potom by som šiel na ten Facebook.
A ak máš napríklad nejaký produkt, ktorý je nejaký jedinečný, že nepredpokladáš, že ho budú ľudia vyhľadávať, tak...
Áno, v takom prípade je to možno trošku s Googlem horšie. V takom prípade je lepší Facebook, kde sa takáto unikátnosť dá doručiť užívateľom mnoho rýchlejšie a celková aj tá interakcia, keďže my ľudia chodíme na sociálne siete tráviť čas a zdieľať svoje názory, pocity a svojím spôsobom sa interagovať, tak pre takéto netradičné alebo novo vzniknuté produkty je ten Facebook veľmi dobrý. Ale samozrejme aj v rámci Google sa dá odpromovať takýto produkt, či už YouTube, banerovka, ale aj cez možno nepriame kľúčové slova v rámci vyhľadávania sa to dá.
A napríklad naši klienti, do čoho tak tlačia viac peňazí? Že skôr ten Facebook funguje lepšie, alebo Google? Alebo
u nás je číslo jedna Google. Aj v rámci Google, tak vyhľadávacie sieť je u nás číslo jedna. V podstate asi každý klient má u nás zapnutú vyhľadávaciu sieť. Dvojku by som dal asi Facebook a tretie tak odhadom bude Google Display Network a následne ešte shoppingy, YouTube a takéto veci.
To sú skôr také doplnkové, že?
Akože shopping je samozrejme pre e-shopy. Nemám pripravené dáta, možno to poradie bude iné, ale určite top 1 je u nás vyhľadávania Google a to ďalšie poradie už bude asi možno Facebook s ďalšími googlovskými vecami.
V tomto máme ďalšie otázky. Je to otázka na to boostovanie, keď som pri tomto. Že čo sa týka boostov na Facebooku, je lepšie boostovať cez business manager, alebo je to jedno? Asi tam myslím ono, priamo potom z toho príspevku.
Ono v podstate, ak aj človek alebo užívateľ dá boost na fanpage a nemá vytvorený business manager, tak ono na pozadí tomu užívateľovi vytvorí business manager, personal account. Ja určite odporúčam využívať business manager. Jednak má o mnoho viacej funkcionalít ako bežné boostovanie, a celkovo tá prehľadnosť kampaní výsledkov je lepšia v business manageri. Ak však sa to týka možno, že užívateľ má fanpage a chce si raz za pol roka niečo pusnúť, tak áno, v takom prípade je jednoduchšie boostovať cez fanpage, ale určite v druhom väčšine odporúčam využívať business manager, kde, no, ako hovorím, tých funkcionalít a tých vecí je o mnoho viacej. Stačí sa tým začiatkom možno trošku prehúskať, naučiť sa to, ale potom to už bude konkurenčná výhoda.
A myslím, že človek to zvládne sám sa v tom zorientovať, lebo je tam strašne veľa nastavení v tom business manažeri.
Asi záleží od toho času, že samouk, ak začne klikať, tak zase v tom je super aj ten Facebook, že má veľa vecí vysvetlených, odkazujúcich na support. Veľa vecí je takých intuitívnych. Samozrejme, tie zložitejšie veci si už by som si doštudovával, ale dá sa to naučiť. Nie je to raketová veda, ani nie je to vesmír. Takže dá sa to v pohode.
Ľudia sa možno boja toho, že keď sú tam peniaze, tak aby niečo zle nevyklikali.
Hej. Ja mám tiež takú zlú skúsenosť, možno sa podelím, že na čo si treba naozaj veľký bacha dávať, tak je to prepínanie sum v rámci business manažeru. Ako náhle človek prepína lifetime a daily budget, tak mu automaticky tú sumu, ktorú on napísal pred, zmení. A ďalšia veľký, veľký problém na Facebooku je desatina čiarka, že ak človek omylom miesto, že ak má anglickú klávesnicu a nastavený profil, tak ak dá čiarku, tak mu tú čiarku ignoruje, že napríklad 19 eur spraví 1900 eur. A mne sa bohužiaľ takéto veľké fopa na začiatku mojej PPC-čkárskej kariéry stalo, takže bohužiaľ miesto desiatok eur som minul tisícky eur. Takže veľký bacha na to pre všetkých tých, čo sa pozerajú a budú sa pozerať, tak v rámci Facebooku si určite dávajte veľký bacha na nastavenie rozpočtov.
Takže takéto skúsenosti.
Poučil som sa z vlastných chýb, takže bolelo to, ale...
Tak.
Ďalší sa už môžu poučiť z mojej chyby.
Od toho sme tu. Potom je to ďalšia otázka, že čo sa týka marketingových kampaní. Aké máš skúsenosti v porovnaní Google a Facebook, že kde to funguje lepšie?
Ani by som, nepovedal by som, že čo funguje lepšie, alebo to nie je bitka, že A alebo B. Je to A aj B. To znamená, že každé to médium treba prispôsobiť. Google je, a Google vyhľadávanie je skôr dopytové, čiže človek má po niečom dopyt a googlí a hľadá. Na Facebooku je to skôr o tom trávení toho voľného času alebo zdieľania nejakých informácií, preto by som to prispôsobil segmentu. Ako som už spomínal, také tie ťažšie segmenty, či už stavebniny, B2Bčko, ten Facebook sa robí dosť ťažko a je dosť drahý. Naopak v takom prípade je Google lacný. Naopak, či už fashion, detský sortiment a také tie veci, ktoré sú možno dennodenného konzumu, tak ten Facebook sa robí veľmi dobre. Ale určite neodporúčam robiť medzi tým súboj a vyberať si, že či buď Google alebo Facebook. Robil by som z toho ekosystém a vyskladať si každé médium a prispôsobiť tej stratégii a otestovať si. Čiže AB testovať a časom možno zistí daný užívateľ, že Google pre ňoho nemá zmysel. Aj nám sa to častokrát stáva, že vypíname Google a zapíname iba Facebook alebo Instagram. Ale bez otestovania to ten užívateľ nevie, preto nerobil by som medzi tým rozdiely, alebo teda súboj, že buď A alebo B.
Takže ak má niekto aj menší budget, dajme tomu, že niekto si fakt sám spravuje nejaký svoj malý e-shopík alebo nejakú firmu, tak aj tak by si odporúčal, že skúsiť to dať aj tam, aj tam?
Áno, no. Veľká výhoda online marketingu je to, že dá sa začať s 1 eurom na deň a dajú sa získať relevantné informácie o tom, či vie niečo fungovať alebo nie. Samozrejme, je to veľa času na to, ak sa treba nastaviť veľa médií, ale ak chce človek zistiť, že čo je pre neho najlepšie, tak ak si na začiatku vyberie, lebo mu to niekto povie, je podľa mňa také podkopávanie samého seba alebo tej vlastnej firmy, určite otestovať. Ak by sme dali dve firmy z rovnakého segmentu a pustíme kampane na rovnakých médiách, tak budú mať odlišné výsledky, preto to treba otestovať. Marketing nie je exaktná veda, čiže nie je niečo, čo je napísané, to platí, a preto sa každá vec musí otestovať. Samozrejme, sú to nejaké predispozície, takže dá sa z toho niečo odvodiť a začať niečím, že čo bude top priorita a čo bude možno testovanie niekedy v budúcnosti, keď bude budget. Preto treba poznať možno úskalia a hlavne to, ako to médium funguje a podľa toho si už teda prispôsobiť kampaň.
Možno aký dlhý čas je podľa teba taký relevantný na to otestovanie? Že čo treba sledovať ako dlho?
Čas záleží od budžetu. Čím väčší budžet, tým to testovanie je lepšie. Ja mám také nepísané pravidlo, že od 100 kliknutí sa dá robiť rozhodnutie. Samozrejme, že veľké rozhodnutie, či vypnúť celé médium, určite treba väčší čas. U nás taký prvý mesiac je väčšinou dosť testovací a zistujeme, že čo z navrhnutých vecí sú dobré a po troch mesiacoch vieme vyhodnotiť naozaj, že plnohodnotné médiá a odporúčiť klientom niečo vypnúť, zapnúť. Ale hovorím, tie rozhodnutia sa dajú robiť aj na kratšom čase, ak tie dáta, ten objem dát bude na to odpovedať. Ale nerobil by som veľmi prchké závery, to je tiež taká veľmi zlá skúsenosť, ktorú máme, že po dvoch, troch dňoch chcú klienti všetko vypínať, lebo je to zlé. Určite všetko treba čas a dôkladne zhodnotiť a vyhodnotiť dáta a nerobiť prchké rozhodnutia zo dňa na deň, že zapínať, vypínať. Keďže aj Google, aj Facebook tlačí veľa vecí už do automatizácií, ale aj tá automatizácia potrebuje nejaký svoj čas a objem dát na to, aby vedela plnohodnotne fungovať. Preto naozaj, že ak je to firma v rozbehu, tak treba myslieť na to, že ten rozbeh môže byť dlhší a nebude rýchly, ako napríklad mal About You, že jednoducho obrovské budžety behom pár dní, ak je ten štýl progresový, čiže side by side, že sa pridávajú médiá a rozpočty, tak v takom prípade treba na to určite čas hodnotiť dáta.
Nepanikáriť.
Tak, tak, určite žiadne paniky, žiadnemu algoritmu nesvedčia, lebo algoritmus potrebuje svoj čas, svoj kľud a zmapovať si tú situáciu a dáta.
A keď taký akože naozaj začiatočník, dáme tomu, čo si má sledovať, že má si na začiatku určiť, že čo je pre neho dôležité, sledovať len jednu metriku, alebo ako sa má na to pozerať, na tie výsledky?
Určite vyhodnocovať viacej metrik. Určite na 100% nastaviť si konverzie. V rámci Google Ads nastaviť konverzie, v rámci Facebook Business Manager nastaviť si konverzie a mať dôkladne nastavený Google Analytics, aby sa vám merali ciele, ak je to e-shop, tak aj e-commerce. A hlavne nastaviť si mikro a makro konverzie. To znamená, že aj keď mám tých menej dát, tak budem vedieť zhodnotiť, že OK, toto je môj hlavný cieľ a spĺňa ho 2% užívateľov, ale mať tam mikro cieľ, kde vie užívateľ odchytiť 10% kvalitatívnych užívateľov, ktorí smerujú k splneniu hlavného cieľa, ale potrebujú možno ešte nejako dokopnúť ten cieľ. Takže určite odporúčam konverzie. Z ďalších metrik určite, ak je to brandová kampaň, tak miera prekliku. Ak sú to výkonové kampane, možno v rámci fázy Fink, tak riešiť cenu za klik a riešiť bounce ratey. Určite cenu za klik a hlavne v rámci Google Ads sledovať skore kvality reklám. Je to naozaj že vec, ktorú málo ktorí laici alebo nejakí začiatočníci vedia, ale to skore kvality ovplyvňuje do veľkej miery a googlovskú reklamu v rámci vyhľadávania a v rámci Facebooku quality score reklamy. A tiež čím jednoducho Google a Facebook nechce mať v rámci svojich reklamných sietí nerelevantné veci. Pretože ak budú aj nerelevantné veci platiť veľa peňazí, tak užívateľe prestanú používať Google a Facebook. Preto Google a Facebook chcú veci, ktoré sú obľúbené a ktoré sú hlavne kvalitné. Čiže aj webovú stránku, žiadne dlhé načítavania, neresponzívne veci, nezabezpečené veci, takéto veci by už sa dneska nemali diať a do obrovskej miery to vie ovplyvniť ten výsledok, tú cenu za tú reklamu.
Mm-hmm. Potom tu máme ďalšiu otázku k tomuto, že teda kde sa dá naučiť PPC kvalitne v rámci sociálnych sietí? Je veľa kurzov, ale neviem si vybrať. Máš nejaký dobrý tip?
Ja som sa učil z praxe. Absolvoval som hlavne kurzy. Určite odporúčam digitálnu univerzitu, ktorá naozaj vie poskytnúť široký záber v rámci online marketingu. Ďalej už by som to možno riešil, ak je to like, tak, alebo teda samouk a začne sa učiť tak googliť. Nie je to žiadna veda vygoogliť si nejakú konkrétnu vec a možno pochopiť celok ako taký z nejakého online kurzu alebo z workshopu, ale ďalej už, ak človek ide nastavovať konkrétne veci, tak ak narazí na nejaký problém, tak jednoducho googliť ten problém a nájsť informáciu. Je extrémne veľa blogov a skôr by som sa ťahal do angličtiny, kde sú vysvetlené tie jednotlivé kroky a problémy aj pekne prakticky ukázané. Ono nastaviť vec nie je až tak zložité sa naučiť. Technický background Google Ads aj Facebook Ads sa dá zvládnuť veľmi rýchlo. Skôr je to problém už o tom vyhodnocovaní tých dát, že to je vec, ktorá sa učí dlhší čas a pozrieť sa správne na dáta je asi to najťažšie z PPC-čkárskej kariéry.
Mm-hmm. Existujú možno nejaké fóra alebo niečo také podporné, že kde, keď máš otázku, tak môžeš kedykoľvek napísať a poradia ti? Alebo...
Je viacero aj Facebookových skupín, kde sa dá nájsť odpoveď. Ale rozmýšľam, či je niečo také obľúbené. Čože?
Či je nejaká relevantná, kde si naozaj odpovedia na otázku a pomôžu?
Neviem, no, rozmýšľam. Ako je taká skupina, že PPC špecialisti, určite by som pozeral podľa členov a cez vyhľadávanie nájsť na online marketingové frázy a určite sa nájde veľa skupín, ktoré majú veľa komunikatívnych užívateľov, ale googlil by som. Akože je veľa fór onlineových aj blogov, kde tie problémy sú vysvetlené a dá sa nájsť tá informácia.
Ok. Potom ešte sa vráťme k tomu supportu. Má tu niekto problém, že prosím poradte, na aký support sa obrátiť v prípade, že mi jedného dňa zmizlo spracovanie Facebook stránky. S tým support robotom sa točím dokola.
No.
Neviem, či toto sa dá nejako vyriešiť jednoducho.
Akože preľúskosť jedine cez toho robota sa odvolávať. Prípadne možno skúsiť nájsť v okolí niekoho, kto má prístup na chat. Ale takéto problémy so zmiznutím spravovania fanpage sú dosť ťažké perličky, čo Facebook nerad rieši rýchlo a tak, ale v tomto prípade by som si dával veľký bacha, kto je admin fanpage a kto môže koho vyhodiť, ale priamo na toto asi nemám nejakú odpoveď a nepoteším diváka, ktorý asi má očividne veľký problém a potrebuje ho riešiť. Ale určite by som možno našiel v okolí niekoho, čo má prístup na Facebook support a riešil to s ním cez chat.
Možno nejakú agentúru osloviť? Alebo...
Tak, tak. Pokojne na mňa, ak niekde sa dá dať kontakt, tak môže sa užívateľ so mnou spojiť.
Určite niekam hodiť potom po live streame na teba kontakt, aby ťa oslovili. Ideme na ďalšiu otázku. Je to, že v rámci Instagramu, kedy sa značka alebo podniky snažia propagovať produkty, radšej skrz influencerov, teda v akých situáciách? Neviem, či som to dobre prečítala, pochopila túto otázku.
Že kedy sa si stane pre influence marketing zaujímavý? Ja mám na ten influence marketing taký pohľad, že pokiaľ je firma malá alebo brand je neznámy, tak ten influence marketing nemá až taký veľký zásah. Samozrejme, čím je firma väčšia a populárnejšia, tak ten efekt z influence marketingu sa dá vytlačiť dobrý. Ale išiel by som to hlavne, na čo si dávať veľký bacha pri influenceroch, je spraviť si dobrý prieskum influencerov. Je veľa influencerov, ktorí možno sú, majú veľké počty followerov, ale ten ich výsledok interakčný nemusí byť dobrý. Takže tam je to horšie, že nedá sa to až tak dátovo rozumne podložiť. Čiže akože naozaj do hĺbky si ich zmapovať a prejsť, ja neviem, posledných 20-30 príspevkov a pozrieť sa, že ak tam boli nejaké možno platené veci, tak si to zhodnotiť. Ale ten influence marketing, nemôže sa postaviť celá kampaň iba na influence marketingu. Tá celá stratégia musí byť doplnená aj o ďalšie médiá, než influence marketing.
Mm-hmm. Keď si tak predstavím nejakého podnikateľa, že chce využiť influencera, tak asi neviem, či má úplne čas alebo chuť teraz lustrovať všetkých na Instagrame. Používate, neviem, existuje nejaká aplikácia, platforma, niečo, že kde to združuje a nejako si vieš vyfiltrovať?
Ja osobne do styku veľmi s influence marketingom až tak neprichádzam, čiže to možno bude skôr otázka na iného speakera. Takže ja sa špecializujem priamo na reklamy, ale o nejakom takomto túle alebo niečom takomto na vyhľadávanie influencerov asi nie. Mm-hmm. Ale skôr by som možno googlil, akože zase hľadať zoznam nejakých influencerov. A skôr, akože tú stratégiu by som skôr postavil na oslovenie viacerých mikroinfluencerov, ak to nie je komerčná značka. Predsa len ten zásah sa dá spraviť lepšie, ak je to prirodzený influencer, ako nejaký veľký platený. A samozrejme všetko prispôsobiť budžetu a stratégii.
Mm-hmm. Takže zahrňujete to ako keby do portfólia, ale nebýva to úplne.
Zahrňujem, ale nie je to konkrétne moja špecializácia v rámci našej agentúry.
A možno máš nejaké segmenty, že pri ktorých to zahrňate častejšie, alebo že ku ktorým sa to tak viac hodí?
Určite fashion. Fashion je celkom obľúbený. Rôzne športové veci. A na čo je dobré ešte možno influence marketing je v prípade nových produktov, nejaké akože netradičné nové vychytávky produkty. V takom prípade sa ten influence marketing vie spraviť veľký zásah, keďže ten influencer môže odkomunikovať, ako mu ten produkt pomohol. A v tom je to nasledovanie z toho influencera celkom úspešné a je tam veľká predispozícia toho, že ten influence marketing bude fungovať. Čiže v takomto prípade by som určite šiel do influencerov a postaviť tú kampaň v influence marketingu na tom, že odkomunikovanie toho, ako novo nejaký netradičný produkt pomohol influencerom.
Mm-hmm. Sme odpovedali na túto otázku, ďakujem ti. Potom tu máme takú ďalšiu, že nehrozí PPC práve to, že ľudia vidia, že obsah je promovaný a radšej sa mu vyhnú, respektíve obzrú sa po relevantnom neboostovanom obsahu.
Túto otázku veľmi rád dávam na rôznych workshopoch a konferenciách, že koľko ľudia si uvedomujú, že klikajú na reklamu. Málo kto zdvihne ruku. Reklama sa v súčasnosti stáva veľmi natívnou. Aj Google v rámci vyhľadávania to logo, že je to reklama, dosť natívne odkomunikuje aj v rámci Facebooku. Ale opäť, ak je aj tá komunikácia reklamy správená prirodzene, to znamená, že vyhnúť sa fotobankovým obrázkom a vyhnúť sa takým umelým vetám, že najlepší e-shop na svete alebo najväčší výber produktov, tak nehrozí to, že to PPCčko nebudú ľudia klikať len preto, že je to reklama. Ak je to pútavé, ak je tá informácia správne odkomunikovaná, aj cez kreatívu, aj cez text, tak nemyslím si, že hrozí, že by na PPC alebo teda na reklamu ľudia neklikali. Vidíme počty kliknutí a ľudia radi klikajú na reklamu a vie byť teda efektívna, ale opäť je to zhodnotenie dát. Ak teda reklama bude prinášať kliky a žiadne konverzie, tak asi treba niečo zmeniť.
Že ešte si viem predstaviť v rámci Google, že možno niekto sa vyhýba tej reklame, ale napríklad na Facebooku vieš sa vôbec naozaj ešte nejak takže organicky dostať medzi ľudí?
Je to dosť ťažké, veľmi ťažké a fanpage musí mať veľmi dobrý response rate aj celkovo kvalitu ako taká a dá sa to spraviť, ale ja si myslím, že dneska robiť Facebook bez reklamy, aj keď len minimálnym budžetom, je podľa mňa dosť unikátne. Je veľa case study fanpage, ktoré jednoducho vypálili bez reklamy, ale v určitom bode narazia na to, že ten zárobok alebo ten výtlak už bez reklamy asi ťažko ktokoľvek spraví. Samozrejme mikro, malé firmičky, ktoré začínajú, tak samozrejme cez invitnutie svojich kamošov, cez prezdelávanie a súťaže sa ten výtlak dá spraviť aj organicky, ale v určitom bode sa už tá značka dostane do stavu, kedy bez online reklamy jednoducho nebude môcť spraviť ešte väčšie revenue alebo väčší počet tých formulárov. Je to o tom zhodnotení. Ak tá reklama je rentabilná, nie je dôvod sa bať toho, že by PPCčko nezarábalo.
Takže oplatí sa ti do toho?
Určite, určite áno, ale záleží od stratégie. Čiže ak niekto nechce do toho tlačiť peniaze a bude to skôr cez možno nejak x veľa robôt, tak je to tiež nejaký efekt. A preto zhodnotiť, aby testovať, zistiť, áno, nie.
A ak máš nejakú kampaň, že to nie je vyslovene nejaká salesová, alebo že vieš si to tam úplne osledovať budžetovo, ale napríklad, že nejaký brand awareness, tak tam ako si vieš napríklad vypočítať tú návratnosť alebo ako to vyhodnosť?
Pri brandových kampaní sa tá návratnosť ráta možno v nejakom lifetime value toho zákazníka. Ak je to brandová kampaň, tak firma si robí svoje povedomie. Je také dobré pravidlo, že bez brandových kampaní sa ten výkon robí veľmi zle alebo ťažko. Ak teda v dnešnej dobe firma nie je až tak známa, tak ten konverzný pomer vie byť horší. A samozrejme sú výnimky. Ale v prípade brandových kampaní sa nemôžeme pozerať na zárobok. V prípade brandových kampaní sa pozeráme na to, aký veľký zásah kampaň spravila a ako sa zdvihlo povedomie o značke. Čiže takto nejako sa dá merať. Samozrejme, dá sa prepočítať, že ak oslovíme z brandovej kampane a tí užívateľia sa po niekoľkých mesiacoch vrátia, tak dá sa tá hodnota tých budúcich zákazníkov vypočítať. Ale to by som možno nejako nekomplikoval do nejakých zložitých výpočtov, ale naozaj šiel by som potom zásahu tej značky a zvýšenie povedomia.
Ďakujem, potom mám takú peknú otázku, že existuje nejaký univerzálny vzorec či megastratégia, ako vypočítať CTZ v Google Ads, alebo to je len skúška o skúške a výsledku?
Vypočítať cenu za 1000 zobrazení, ten systém spraví sám, ale tu asi skôr bola tá otázka položená, že kedy je to efektívne a kedy nie. Univerzálny vzorec neexistuje na nič v PPCčku. Všetko je to AB testovanie. Pokiaľ človek nastaví iba jednu kampaň, má jeden výsledok, nevie, či sa to dá spraviť lepšie alebo nie. Samozrejme, že sú nejaké hranice, že ak je to nad 5 eur v rámci Google Ads, tak je to extrémne zlé. Ak je to pod 5 centov, tak je to podozrivé, čiže zhodnotiť si výsledok. A sledovať si hlavne, ak je to Google Ads obsahová sieť, čiže súdim z toho, že je to cena za 1000 zobrazení. tak sledovať si, že ak sa ten zásah aj robí lacný, ale či je efektívny. Či sa ten zásah nerobí na nejakých možno v nejakých hrách, v nejakých aplikáciách, na nejakých stránkach, kde človek napríklad na iba vyklikanie si emotikonov, kde sú takéto, poviem to tak, že lacné stránky, kde sa generuje obrovské množstvo návštev, ale tá návšteva je neefektívna. Čiže určite paretovým pravidlom vyhodnocovať tam, kde sa najviac zobrazuje reklama, pozrieť si ten placement, či je efektívny a nie je efektívny. Čiže nie je až tak dôležité tú cenu za 1000 zobrazení mať lacnú, ale mať ju čo najefektívnejšiu z pohľadu placementov. Ale nie, ak mám teda odpovedať, tak neexistuje univerzálny vzorec. Je to naozaj, že od segmentu po segment sú drahé segmenty, sú lacné segmenty. Záleží od tej cieľovej skupiny. Ak je cieľová skupina veľmi malá a potrebujeme ju naozaj zatargetovať, tak to bude drahé. Ak máme cieľovú skupinu širokospektrálnu, tak to bude prirodzene lacnejšie.
Takže nie je to teda mega vzorec.
Nie. Neexistuje nič také, čo by som povedal, že áno, že tu sa dá vypočítať a toto bude fixná cena, ktoré sa držať. Nie. Ako som povedal, to nie je exaktná veda. Všetko si treba AB testovať, vyhodnotiť a odskúšať viacero targetov a zistiť, čo je pre tú značku najlepšie.
Potom tu mám jednu otázočku na B2B marketing. Takže čo sa týka B2B marketingu, napríklad tuto teda divák chce cieliť na majiteľov reštaurácií, či odporúčaš na Facebooku cieliť napríklad na page admins so záujmami, alebo je to zbytočné a radšej sa v tomto smere presunúť na LinkedIn?
Opäť by som kombinoval a odskúšal by som si aj LinkedIn. LinkedIn je samozrejme drahý, to treba vopred povedať. A v rámci Facebooku išiel by som asi po job titles, išiel by som po možno employers ako zamestnávateľov a išiel by som možno takto, že page admin a zároveň záujem. Ale tam je dosť veľký bacha. Ak je to majiteľ reštaurácie, on nemusí mať záujem o reštaurácie. Môže to vychádzať z toho, že ak on robí pre tú svoju prácu, tak reálne on môže mať ten záujem iný. Treba sa na to pozrieť z pohľadu toho cieľového zákazníka, že ako sa on správa na sociálnych sieťach. A určite si to vyklikať v rámci business manageru a zistiť tú veľkosť, ale ak z mojej takej skúsenosti kombinoval by som a odskúšal by som si tých page adminov a zároveň s tými záujmami, odskúšal by som employers, odskúšal by som job titles a zároveň, čo by som radšej v tomto prípade možno odskúšal je, že ak je nejaká webová stránka, tak vytvoriť si lookalike audience a podľa svojich návštevníkov, prípadne vytvoriť si lookalike audience tých užívateľov, ktorí splnili mikrocieľ. Čiže ak som B2B, chodí mi samozrejme menej ľudí na web a z tých príklad 1000 ľudí, ktorí príde za mesiac, tak ak 10% je užívateľ, ktorý vykoná mikrokonverziu, tak z nich by som si možno vytvoril ten lookalike audience a začal by som týmto. Ale samozrejme opäť AB testovať. Tak ako som povedal, viacero možností si odskúšať a to, čo bude fungovať, tak na to sa potom sústrediť.
Vždy testovať a skúšať.
Testovať, určite áno. Ale v tomto prípade, ako hovorím, že cez tie lookalike audience v rámci Facebooku, LinkedIn odskúšať, ale pripraviť sa na to, že naozaj drahý.
Používate takto LinkedIn často svojimi klientami? Alebo?
Používame, ale primárne na zahraničné trhy. Na Slovensku pomenej, s tým, že s to slovenčinou je to tam dosť problémové. Hlavne reklama so slovenčinou sa na LinkedIne nedá robiť, takže treba to kombinovať. Určite LinkedIn a organický dosah je skvelý. S LinkedInom sa dá pracovať bez reklamy skvele a na to by som sa určite sústredil.
A funguje to aj na takých firemných stránkach alebo skôr je to na tých osobných profiloch?
Aj. Akože je to možno trošku ťažšie ako tá osoba. Tam by som možno zvolil stratégiu, ak je to B2B, že predstaviteľa firmy väčšinou, ten majiteľ je na to skvelý a vie cez svoju osobu, ako Libor Toporcer, komunikovať tú agentúru v rámci svojho profilu a vytvoriť si ten možno love brand firmy alebo mať takú tú ikonu seba ako majiteľa tej značky v tých organických príspevkoch. V takom prípade je to akože ideálna kombinácia aj s tým firemným profilom.
Mm-hmm. Keď už sme zabrúsili do iných sociálnych sietí, tak tu máme ešte ďalšiu otázku na Instagram. Aký typ reklamy odporúčaš na získanie nových followerov na Instagrame?
Videá, určite videá. Ten Instagram je závislý od videí a ten zásah cez videá sa tam robí lepšie. Získavanie followerov sa na Instagrame stáva dosť ťažkým orieškom, ale samozrejme zaujímavý content vie priniesť tých užívateľov. Samozrejme na to, aby vás niekto followoval, musí získať nejakú tú hodnotu z toho followovania. Nech to nie je len také zadarmo kúpené followery, potom ten dosah je zbytočne malý, ak nie ste pútaví. A video by som, do videí by som šiel najviac a do storiek.
Máš nejaké skúsenosti s takým nejakým cross-promom, že Facebook, Instagram, že funguje to, alebo sú tam úplne iné cieľovky? Ak chceš dostať...
Cieľové skupiny sú určite rozlišné. Ten Instagram je od tínedžerov po nejakých 30-35 ročných, to je to gro. Facebook je širokospektrálny, tá mládež tam už až tak nie je, ale do 65+, naši rodičia a dokonca starí rodičia už sú na Facebooku. Takže ten Facebook je naozaj že multi spoločenský. Určite by som ale prispôsoboval ten content, že prezdieľavať to isté na Facebook a Instagram. Áno, ak je ten content určený primárne pre mladých alebo tú strednú vekovú skupinu, tak tam sa ešte vieme baviť o kopírovaní. Ale ak sa chceme prispôsobiť vekovým skupinám alebo priamo rôznym cieľovým skupinám, určite prispôsobiť. Instagram je priamo o tom videu, o tom obrázku, tam je to tá kľúčová informácia. Než to v prípade Facebook newsfeedu sa stále tá informácia dá odozdať cez text. Čiže ak je niečo kľúčové a ja to napíšem do textu príspevku, na Instagrame je malá šanca, že si to ten užívateľ všimne, než to na Facebooku si ten text môže všimnúť. Ale už aj na Facebooku začína už dlhšie, aj ten obrázok, to video je to pútavé, čo zaujíma užívateľa, ale v texte si to vie dočítať. Na Instagrame málo kto číta.
Máme to skôr vizuálne. Potom ďalšia otázka je to, že dá sa orientovať podľa vykazovania konverzií priamo na Facebooku? Sú tam veľké rozdiely oproti Analytics?
Áno, to nie je otázka, to bude určite postreh, pretože dôležitá vec, Facebook Business Manager používa iný atribučný model ako Google Analytics. Facebook si pripisuje, ak sa priamo v konverznej ceste nachádza Facebook, tak on si tú hodnotu pripíše. Google Analytics defaultne používa posledné nepriame kliknutie a to je naozaj že obrovský rozdiel. Určite odporúčam naštudovať si atribučné modely a zistiť o nich viacej. Ale zase treba brať tú vec, že Facebook nie je priamo konverzným kanálom. Facebook je asistovaným konverzným kanálom. To znamená, že vyhodnocovať Facebook cez Analytics nie je až taká šťastná voľba priamo cez to posledné nepriame kliknutie. Samozrejme, že v určitých segmentoch áno, kde ten nákup je rozhodovanie vidím, kúpim, nekúpim. Ale ak je to možno ten proces trošku zložitejší a tá cena produktu je vyššia, alebo je to nejaké B2Bčko, určite sa nedá v Analytikse pozerať na základný prehľad zdroja média a Facebook nekonvertuje, má najhorší konverzný pomer, tak toto je zlý pohľad. Facebook treba brať ako podporný kanál konverziám, čiže je to asistovaný zdroj a podľa toho si treba pozerať. Samozrejme, Facebookové dáta o konverziách sú krásne, treba si spraviť taký kompromis medzi analytiksovými dátami a prelúskať sa v rámci konverzií, asistovaných konverzií a pozrieť si iné atribučné modely v rámci Google Analytics a v rámci Facebooku zhodnotiť celkový ten výkon nie len priamo na konverzie, ale aj možno tú cenu toho výsledku a premietnúť to na tie analytiksové dáta. Ale je tam rozdiel, čiže tu asi užívateľ správne poznamenal, že je to rozdiel, ale rozdiel je to preto, že Facebook si pripisuje iným atribučným modelom ako Google Analytics a takisto aj Google Ads si pripisuje iným atribučným modelom. Preto je teda rozdiel v dátach.
Ďakujem, už sa pomaly blížime ku koncu, takže posledná otázka je tu. Že v súčasnosti je dostupných veľa jednodňových kurzov na reklamy pre začiatočníkov aj pre pokročilých. A kedy si človek môže povedať, že už je v rámci spravovania reklam pokročili? Ako sa tam zaradiť?
Ak mám to dať, že pokročili a vie, tak v určitom bode, ak nastane užívateľ, že vie bez podpory užívateľov, bez strachu a ja to tak hovorím, že vie, čo robí, tak vtedy sa tak prehlpne do fázy, kedy je možno nejaký junior, medior, kde si istý tým, čo robí. Na seniora alebo na to také pokročilejšieho nedá sa byť pokročilý za mesiac, dá sa byť pokročilý za pol roka, ale ak je to intenzívna práca. Asi by som to išiel podľa toho, koľko biznisov, koľko Google Ads účtov alebo Facebook Ads účtov spravoval. Veľakrát sa nám stalo, že ak prišli ku nám klienti a ten úvod rozbehu firmy si prešli sami, tak majú naozaj slušné informácie, sú fakt zruční, len preto, že si to vyskúšali na vlastnej koži, na nejakom vlastnom biznise. Ťažšie sa učí len tak klikaním. Ideálne sa učí v agentúre, kde ten človek príde do kontaktu so strašne veľa účtami a má nad sebou nejaký dozor. Ak je to ale už majiteľ nejakej značky, ktorý si chce robiť priamo svoje reklamy, tak sa tiež skvele naučí, lebo sú to jeho peniaze a každé euro bolí. Preto si ten človek dá záležať na tom. Ale zase, ak to mám povedať na kurzy, tak je to neustále vzdelávanie. Aj ja, aj moji kolegovci, aj iní známi z agentúr chodia pravidelne na kurzy, pretože online marketing je, aj PPCčko je extrémne dynamická vec, kde sa niečo človek dneska naučí a zajtra to nemusí platiť. Veľa PPCčkarov vyhorelo na to, že sa naučili tie zručnosti v nejakej dobe a žili z toho niekoľko rokov a pritom každý ten kvartál Google priniesie niečo nové. Čiže dostať to na nejakú úroveň a stať sa tvrdohlavým, že alebo teda tak naivne si povedať, že ja to už viem a už sa nemusím vzdelávať, tak to je obrovská chyba. To je veľký, veľký, veľký bacha na to, že ten človek vyhorí a o rok a pol už tá firma nebude aj prosperovať. Takže je to neustále vzdelávanie sa a neustále zdokonalovanie v tých nových veciach, ktoré Google alebo Facebook prináša.
Takže ak už viem vyklikať základné veci, tak môžem ísť na pokročilejšie kurzy. Možno, aby som to
tak. Tak, tak. Tam už by som to potom špecializoval, že nechcieť vedieť všetko, ale vedieť to, čo je pre mňa najdôležitejšie.
Jasné. To určite. Ďakujem ti, Libor, strašne pekne za tvoje odpovede. Ďakujem všetkým divákom za otázky. Libora teda môžete nájsť aj na digitálnej univerzite, kde je aktívnym speakerom, takže ak vás zaujíma viac, možno chcete sa s ním stretnúť, tak určite ho nájdete tam. A dúfam, že sa vidíme na budúci týždeň v stredu. Budeme mať vlastne tému User Experience. Takže ďakujem ešte raz všetkým a pekný večer.
Ďakujem pekne a ja pekný večer ešte všetkým prajem.
Ahoj.